слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії міжнародний оглядач Олексій Кафтан. Спробуємо осягнути принаймні деякі з подій міжнародних, які так чи інакше стосуються або можуть впливати на Україну. Почнемо, вочевидь, із виборів у сусідній із нами Словаччині, країна, яка межує з Україною, так, в Закарпатті, на Закарпатті є кордон, але новин від наших сусідів на захід не так часто ми їх обговорюємо. З різних на те причин, можливо, це менше цікаво в українському медіапросторі, так, можливо, ці новини менше впливають на українську політику, хоча якщо йдеться, наприклад, про ту ж таки Угорщину, то не можемо сказати, що події, так, і чи політичні курси, політична ситуація в цій країні на нас не впливає. Те саме стосується Румунії, до речі, і Молдови, в якій не все спокійно цими днями. А от почнемо із Словаччини. За підсумками підрахунку 100% бюлетенів на парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула опозиційна партія ОЛАНО, звичайні люди та незалежні особи. Так ця партія в перекладі на українську мову звучить.
Так, ОЛАНО.
Так, 25% голосів, це 53 мандати для словацького парламенту, це досить таки висока цифра, і це зміна, в принципі, таке політичне перезавантаження, можна навіть сказати. Олексію, можна з останнього навіть почати, тому що угорська тематика так чи не найчастіше зринає в українському медіапросторі, зокрема із законом про освіту, так, і мовним, так би мовити, контекстом в цьому законі про освіту. Чи є це результатом, може, я не знаю, от якоїсь такої політики, яку нам поки що не вдається проводити? Правда, щоправда, не зрозуміло, чи вона позитивна, чи вона негативна, власне, до меншини, так, яка складає 10% майже.
Так, власне кажучи, після настільки ємного коментаря пана Дмитра, додавати, власне, про процеси в Словаччині важко, але от характерний момент. Словаччина найтихіший із наших сусідів, я це хочу з цього почну, так, який, в принципі, не потрапляє в новини за винятком от подібних випадків. Так. Вибори, там гучне політичне вбивство раз перше, по-моєму, за всю історію Словаччини і так далі, і так далі. Так. А що стосується, власне, вашого питання, тут, вочевидь, відбулася така собі консолідація словацького суспільства. Словацьке суспільство, як свого часу суспільство українське, ще одна паралель, власне, зі слугою народу, тобто обічні люди, це насамперед партія, яку варто порівнювати зі слугою народу. Я почну з неї. Чому? Тому що можна згадати про таку деталь. Ще 2 місяці тому в неї рейтинг був 8%. На хвилиночку. Та? Тобто розгон – це шалений. Партія популістична, безперечно. Партія, яка не має визначеної конкретної політичної платформи. То за все хороше, проти всього поганого. Ми це вже чули,
треба,
ми це вже
щось
знаємо.
Міняти.
Треба щось міняти. Відповідно, якщо суспільству набрид Фіцу, він реально набрид, з купи причин, це і звинувачення в корупції, і схеми, які час від часу випливали, і син начебто вкрадений, вивезений до Криму, так? Тобто була купа таких інцидентів, які суспільство відверто дратували. Причому дратували незалежно від твого походження етнічного, і чи то мадярин, чи ти словак, воно діє на нерви однаково. Та чи то українець. От, відповідно, і голосування це було насамперед протестним, а там, де йдеться про протестне голосування, хочеться нових облич, хочеться сильних позитивних емоцій, і, власне кажучи, ми бачимо, що та сама схема, яка була в Україні, вона, виявляється, працює і де-інде. І, до речі, тут, звісно, можна згадати і то, що і пана Зеленського, і пана... Мама, вибачте,
Матович.
Матовича, так, дякую. Порівнюють з італійським політиком Бепе Грілло, пам'ятаєте, так? Тобто рух п'яти зірок. Власне кажучи, ця схема, цей драйв, епатаж десь, нападки на правлячу коаліцію, нападки на владу, вони дають свій позитивний ефект. Питання в тому, що тепер Словаччина, так само як і Україна, опинилася в дуже цікавій ситуації, що в політичному сенсі, що взяти владу виявилось набагато простіше, ніж її втримувати. Та, тобто постійні коливання і постійні нападки, і постійна критика – це все, з чим доведеться мати справу новій коаліції, від якої чекатимуть результату за ті самі 100 днів. Причому чекатимуть всі верства суспільства.
Але дивіться, якщо відсотки, до речі, дуже цікаво назви партії, я, готуючись до програми, зауважив, що як це близько нам, і як яке це рідне. Від звичайні люди і незалежні особи, це партія, яка перемогла, до там наступних партій, наприклад, «Ми – родина». Та, ну, фантастична назва для партії, насправді.
Потім... Напрямок соціал-демократія.
Так, «Свобода» і «Солідарність». Для людей. Це, власне, партія екс-президента Андрія Кіски. Так, «Прогресивна Словаччина», блок партії «Прогресивна Словаччина» разом. Так, тобто це такі дуже близькі нам насправді слова, які дуже добре звучать, асоціюються з чимось хорошим, але мало чого ідеологічно означають. Але я би хотів запитати тут швидше про тренд якийсь, бо ми кажемо от популісти. Зрозуміло, в країнах не дуже багатих, якою є Україна, так, і багато наших сусідів там і пострадянських. Можливо, тут ми вважаємо, що це такий добрий ґрунт, де проростають популістичні ідеї, і політики на цьому спекулюють і приходять до влади. Але здавалось би, що ж вам треба в Євросоюзі міняти, маючи непоганий там ВВП, можливість їздити будь-куди.
Ну, Словаччина, до речі, такий середнячок, насправді, за показниками.
Ну, але порівняно з нами, напевно, не середнячок.
Ні, ну, я маю на увазі за оцінками європейськими, так.
Тобто, чому це, мається на увазі, чому популісти, і тут йдеться про Америку, так само можемо зараз згадати і передвиборчі перегони в Сполучених Штатах, так і самого Дональда Трампа, що ці популістичні ідеї, вони, виявляється, проростають не лише в там соціально не дуже добрих країнах, так, з добрими показниками, а й загалом у забезпечених країнах.
На мою думку, проблема виборчих систем, в принципі, зараз полягає, зокрема, в тому, не зводиться, але однією з причин, є те, що протестне голосування, в принципі, набагато легше організувати, ніж голосування за щось. Якщо ті самі німці, скажімо, там ще 10 років тому, умовно кажучи, голосували калькулятором, тобто скільки мені доведеться виплатити податків і скільки я зароблю за тої чи іншої влади, так? То зараз цей тренд абсолютно чітко змінився, і можна побачити ту саму альтернативу для Німеччини не без допомоги Москви, знову-таки, але і за допомогою соцмереж і так далі. Тобто цей чинник соціальних комунікацій, він зараз став набагато важливішим, аніж голосування мозком і голосування калькулятором. Причому не лише на територіях, не лише в державах, які звикли голосувати серцем, але це вже загальний тренд, власне кажучи, знаєте, а давайте проголосуємо по приколу, just to see what happens, просто подивитись,
що буде.
Так, це перший момент. Другий момент – це дуже сильне послаблення критичного сприйняття. Тобто послаблення критичного мислення, якщо хочете. І це ми бачили якраз на прикладі взагалі кампанії за Brexit. Вона тут дуже показова. Тобто, в принципі, аргументація і факт, вони вже не мають аж такого впливу на виборця, як емоція, так, і постфакт, якщо хочете. Тобто, якщо це вже питання, радше, питання віри. Та? Тобто, в питаннях віри раціо безсиле. І ми якраз, от ця доба правди, якщо ми говоримо про неї, то це доба віри і доба, в яку раціо, в принципі, відходить на другий план. емоційне голосування, воно насамперед, тобто емоційне і протестне голосування насамперед виходить. І дуже характерно, що саме ці два коники ще й надалі будуть працювати на Дональда Трампа, і з дуже великою ймовірністю він таки переможе.
Але виходить, що, ну, наприклад, якщо говорити про Україну, у нас то особливо і не було часу протягом ХХ століття голосувати раціонально. Говорити серйозно про право вибору в період совєтський не доводиться, вочевидь, так? З 90-х років ми постійно кажемо, що все гірше і гірше, звісно, ну це дуже суб'єктивні речі, але чи було хоч одне раціональне голосування у нас з 91-го року, окрім референдуму за незалежність?
Ну, питання риторичне, я так розумію, але тут...
Тобто питання, в принципі, про те, чи буває раціональним голосування?
В принципі, раціональним воно не буває, так? Тобто ми пам'ятаємо, що є, були ж дослідження, що будь-яка дрібниця в останній момент вже перед виборчою дільницею, вже навіть на дільниці може зіграти свою роль і вплинути на вибір. Але загальні тренди, та, тобто намагання апелювати до якихось фактів, до якихось цифр, останнім часом воно працює ще менше, ніж будь-коли.
Те, що дрібниця може змінити вибір, це означає те, що більшість із нас, і можна говорити про більшість, так, вочевидь, чи велика частина, принаймні, не має чітких, можна це слово вживати, ідеологічних уподобань і сприйняття, власне, розуміння, як цей світ влаштований?
Ну, ідеології зараз начебто не популярні, але констатація відсутності ідеології теж може бути ідеологією. Це, в принципі, парадоксально може бути, але це так.
Це те, що називається «я поза політикою»?
Я поза політикою і, відповідно, що? Ну, дивіться, беремо той приклад тих таких Сполучених Штатів. Найбільша кількість виборців там – це люди, народжені після 80-го року вже. Але це найпасивніший сегмент виборців. Як їх затягнути на дільницю? Потрібен драйв. А там, де драйв, там насамперед емоція, а не якийсь розумний аргумент. От, в нас відбувається, в принципі, все те саме. Тобто, ну, якщо хочете, не знаю, там, пам'ятаєте цей прекрасний ланцюжок, що телевізор переміг книжки, так,
інтернет
переміг телевізор, тепер змагання соцмережі, де, так? Тобто, якщо Обама переміг за допомогою Фейсбуку, то Трамп переміг за допомогою Твіттера, а тепер вже Інстаграм, Тік-Ток і так далі на підході. Тобто, для того, щоб втриматися в тренді, треба давати дуже прості, дуже емоційно заряджені, але мало розумні, можливо, навіть меседжі, які впливають перш за все, от, власне кажучи, на відчуття, б'ють по емоціях. І тут ми так чи інакше повертаємося до того, з чого почали. За все хороше проти всього поганого.
Повертаючись і вже завершуючи тему з виборами в Словаччині, четверте місце зайняли ультранаціоналісти ЛСНС, це майже 8% виборців. Цю партію називають так само проросійською. Загалом про сегмент так званих, чи не так званих, проросійських сил у наших сусідів. Наскільки це впливові сили? В принципі, з одного боку, 8% – це небагато, з іншого у Словаччині.
Ну, може... так чи інакше, вони все одно можуть потрапити в правлячу коаліцію, і так чи інакше якийсь вплив буде. Я би не сказав, що він буде дуже значним, оскільки він не був значним і досі, тим більше в Словаччині. Але з іншого боку, варто пам'ятати про те, що Словаччина завжди досить таки лояльно ставилась до Росії. Ну, просто так історично склалося, попри те, що вона брала участь у війні проти Радянського Союзу.
От, це дуже цікава історія з періодом Другої світової, так.
От, але попри те, тут так само, в принципі, досить лояльне ставлення до України. Тобто словаки, знаєте, вони така собі периферія Європи і... без намагання когось принизити чи щось чи образити. Просто вони, на відміну чехів, яким завжди і все десь скрізь щось треба, так а словаки вони набагато спокійніші, пасторальна нація, знову таки без образ. От і відповідно цей спокій, цей такий здоровий глузд селянський, можливо, певною мірою, він дається в знаки завжди, навіть в ситуаціях, коли доводиться робити якийсь незручний вибір. І, в принципі, я думаю, що це буде і надалі.
Угорщина, наприклад, і Польща, от говорити про проросійські сили в Польщі не особливо, вочевидь, доводиться, хоча це не означає, що умовних та агентів впливу не може там бути. В Угорщині, вочевидь, що ця лінія, вона чіткіша. Принаймні, нам іноді так здається, хоч це не завжди може бути правдою.
Ви знаєте, тут просто є один нюанс, я завжди намагаюся на ньому акцентувати, що ніде немає проросійських партій, ніде немає проукраїнських партій, чи яких завгодно, там, проамериканських партій. Є партії, які є проугорськими, якщо вони в Угорщині, прословацькими, якщо вони в Словаччині. Просто вони в такий спосіб розуміють національний і, безперечно, свій приватний інтерес. Та? Тобто будь-яка партія є так чи інакше бізнес-проєктом. Це по-перше. Так? Будь-яка партія, якщо вона намагається справді вести якесь політичне життя, активне політичне життя, і, власне кажучи, чинити якийсь вплив на політику держави, то вона так чи інакше буде пов'язувати питання фінансування зі своєю політичною програмою.
А коли ми говоримо в Україні, наприклад, про проросійські партії, ми теж застосовуємо цю наведену
вами формулу?
Я вважаю,
що так. Тобто, знову таки, я повернуся і наголошу на тому, що вони вважають, що є, якщо партія є бізнес-проєкт, і якщо вона обслуговує бізнес-інтереси, то, відповідно, вони і буде проводити ту політичну, той політичний порядок денний, який найбільшою мірою цим інтересам відповідає. Власне кажучи, в сучасному світі політика – це спосіб забезпечення економіки. Або питання в рівні. Та? Тобто це мікроекономічний рівень чи макроекономічний рівень. Але так чи інакше, йдеться про певні економічні інтереси, про певні фінансові інтереси насамперед. От. І, відповідно, поєднання цих двох чинників, воно так чи інакше дає нам оцю от рівнодіючу.
Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, сьогодні є гостем нашої програми. Загострення у Сирії. Президент Туреччини приїде до Російської Федерації. Про це повідомляє Reuters. В четвер, так, це буде одноденний візит, принаймні про це йдеться в повідомленні Reuters, і зустріч Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Путіним. Я сьогодні от перед ефіром, власне, думав про формулювання, оце російсько-турецький конфлікт у Сирії, наскільки він, ну, це трохи, ну, не хочеться вживати слово дико, так, але я його вже вжив, але це так, інтереси двох країн, або інтереси третіх країн, які сходяться там в іншій країні. Наскільки коректним такий є термін взагалі з огляду на військові конфлікти у світі, так, що якісь проблеми там Росія і Туреччина вирішує на території третьої держави?
Абсолютно нормально. Це практика локальних конфліктів ще от другої половини ХХ століття. І тут нічого принципово нового немає. Власне кажучи, тут, як і в будь-якому локальному конфлікті, коли двоє сторонніх гравців вирішують свої суперечки на території третього гравця, скажімо так, та? Жоден з них насправді не ставить собі за мету досягнення повної, абсолютної, беззаперечної перемоги, власне, над тим другим гравцем. Тобто, я поясню. Путіну не потрібна війна з Туреччиною. Туреччині не потрібна перемога над Асадом. Ердогану, він в тому не зацікавлений. Тобто в них інтереси дуже локальні, в принципі. І Це є певною страховкою, якщо хочете. Тобто я тут виступаю категорично проти якихось апокаліптичних прогнозів про нову російсько-турецьку війну. Нічого цього не буде, тому що вони просто що роблять? Тут Ердоган вже не вперше зробив з Путіним те, що Путін робить зазвичай з іншими. Він всього лише трішки посилив переговорну позицію.
Це так дипломатичною мовою звучить.
Так, більше, в принципі, нічого не сталося. Тобто, і те, що, беручи до уваги цей момент, і беручи до уваги той момент, що вони обоє схиляються до того, що, знаєте, от формула римського ще права, що угоди мають виконуватись. Ні, угоди мають порушуватися, але в слушний і зручний час. Відповідно, тут буде намагання встановити новий баланс або повернутися до статус-кво. Тому що інтереси, в принципі, в Ердогана дуже прості. Йому справді потрібна буферна зона, куди можна виселити всіх сирійських біженців, хай це буде на території Сирії, хай це буде бар'єр між Сирією і Туреччиною, контрольований санітарний кордон, контрольований Туреччиною.
Тобто це питання національної безпеки.
Це питання національної безпеки, це питання, власне, керування потоками, тому що зараз фактично той, хто керує потоками біженців, це є Ердоган. Це, звичайно, питання його політичного авторитету і всередині країни, і на зовнішньополітичній арені. Йому потрібен Ідліб, власне кажучи, і все. Щодо Путіна, йому треба контролювати так чи інакше, хто, ну, по-перше, потрібно і надалі підтримувати Асада, Асад має всидіти. Оскільки в турок, власне кажучи, попри всю риторику Ердоганова, до конкретно Асада якихось питань немає за винятком того, що він не виконує того, що хотілося би туркам, от, то це питання буде так чи інакше вирішено досить таки спокійно. Тобто я тут хочу просто нагадати, пам'ятаєте ту історію і істерію, яка була після збиття Су-24 російського, от, який залетів там всього на 2 кілометри на територію Туреччини, тобто його, на нього читували, власне кажучи, на нього чигали. Його врешті-решт збили, щойно він зайшов туди, в турецький повітряний простір. Чому? Тому що це треба було зробити для посилення переговорної позиції. А зараз в турецької сторони є прекрасний казус Белі, так, який буде використовуватись дуже-дуже дозовано, оскільки все-таки 35 загиблих солдатів, щось близько півсотні поранених, і дехто з них важко поранений. Природно, що це хороший аргумент. І знову-таки для гри у внутрішньополітичному полі, ж дивіться, що ми захищаємось. Так? Тобто риторика захисту на сопрідільній території, вона характерна не лише для Росії, вона характерна, оцей дискурс, в принципі, характерний для Туреччини.
От, я не знаю, це жахливе, може, запитання, так? Але чим ця інвазія там, Туреччини, можна це називати інвазією, так? Чим це відрізняється від того технічно, що Росія робить там, в тому числі з Україною, те, що з Грузією, так, і Придністров'я, і так далі.
А чому це має відрізнятися? Власне кажучи, якщо говорити концептуально, якщо вони це називають активною обороною, то краще активно оборонитися. Ну, це просто здоровий глузд, так? От, попри те, як це, чим це є насправді, пояснюватись така агресія буде саме в такий спосіб. Так, тобто Туреччина говорить, що вони захищають кого? Вони захищають туркоманів, вони намагаються знову таке щось робити з навалою біженців. Вони, можна придумати масу аргументів, які будуть пояснювати саме ці дії в прийнятний для того, хто пояснює спосіб.
От. А так це що, прийнятно для міжнародного права і всіх угод взагалі, там, принаймні повоєнних?
Для міжнародного права це, звичайно, неприйнятно, але в міжнародному праві останніми роками коїться просто катастроф. Власне кажучи, те, що зараз відбувається, це так чи інакше, це злам світового порядку. Власне, того, що склався по Другій світовій, тобто можна згадати, от точка відліку, хоча це все почалося раніше, але точкою відліку можна вважати там Мюнхенську промову Путіна 2007 року. Так,
коли, після чого сталося Грузія?
Після чого сталося Грузія, але до чого сталося Тузла? Можна це згадати. А до того стався конфлікт в Придністров'ї, власне кажучи, це все та сама метода, по суті. От, і Туреччина зараз її освоює теж. Тобто, в принципі, вона так само її почала освоювати, оці проксі-операції, вони дуже зручні і для Туреччини, і для Ірану, можна згадати. Можна згадати флотилію Свободи, якою Туреччина тролила Ізраїль, пам'ятаєте, 2009-го, якщо я не помиляюсь, року. От, яка дозволила Ердогану вибрати, переобратися і виграти чергові вибори і закінчити цикл просто світу, чим ісламського світу. От, тобто...
Ну, вочевидь, ви бачили не один допис, я не знаю, наскільки там топ-медіа в такому контексті писали про цей російсько-турецький конфлікт, але про те, що ось там Ердоган з нами, він проти Росії
і
показує їм, як це, і треба, ну, тобто, начебто, так, ну, ворог мого ворога, і ця вся історія. Але з точки зору, власне, нашої якоїсь аргументації щодо війни із Росією де-факто у світі, ця аргументація, вона чим далі, тим більш нівелюється, власне, через такий спосіб, ну, умиротворення, я не знаю, або всі ці причини, які ви назвали, як це можна пояснювати, вторгнення військ однієї країни в іншу. Тобто це не грає на плюс наше, швидше на мінус, тому що, ну, якщо вже один порушив, два порушили, ну, значить, так можна.
Ну, ви знаєте, тут про що варто говорити? Варто говорити про те, що риторика от та сама, коли косовський прецедент не годиться для Абхазії. Так, прецедент Придністров'я не годиться для Донбасу і так далі, і так далі. Тобто зараз є тенденція вирішувати кожен кейс так чи інакше окремо, шукаючи паралели, можливо, шукаючи якихось рецептів, можливо, але не зводячи все от до стандартного алгоритму дій. Тому що стандартного алгоритму зараз вже не існує. Його, в принципі, не може бути. В нинішніх обставинах так точно. І те, що ми бачимо зараз, це ж намагання тої таки Росії, це просто, знаєте, блакитна мрія, коли блокова система перестає існувати, відкат до системи після Віденського конгресу, після Наполеонівських війн, та концерт, європейський концерт, або тут вже глобальний концерт націй. От, а з американського боку тут же ж можна згадувати і концепцію обмеженого суверенітету, запропоновану Річардом Хаасом, точніше, не запропоновану, прекрасно описано головою Atlantic Council, коли йшлося, і давайте подивимося зараз на те, що відбувається в Сирії з цієї точки зору. Якщо твій уряд своїми діями на своїй території, в межах своїх кордонів, несе небезпеку твоїм сусідам, причому сусідам по планеті, так одразу скажемо, то значить вони можуть поскубати твій суверенітет. Чому б ні? Якщо потоки біженців є загрозою, власне кажучи, ми пам'ятаємо цей страх Європи перед біженцями.
Ще і зараз вже Меркель апелювала до слів Ердогана.
Так, безперечно, так. Відповідно, що значить, відповідно, чому б не втручатися для того, щоб цю проблему якось, я не скажу з нею впоратись остаточно, остаточного рішення просто бути не може, але якось спробувати з нею розібратись.
Тобто виходить, що суб'єктність більшості або великої частини країн – це досить умовна категорія, і цей перехід від суб'єктності до об'єктності може відбутися...
Я боюся, що він вже відбувається, вже в процесі. І я боюся, що Україна може опинитися саме серед тих країн, які перетворюються на об'єкти.
Ну, але ж мене...
Дехто каже, що це вже відбулося, от, але так чи інакше цей процес, я так думаю, триває, причому він це намагання дійти до нового балансу, воно ще більше розхитує нинішню систему.
Це ви маєте на увазі оця концепція, якщо її можна назвати концепцією там, до миру, про що і президент говорить, так, до настання миру?
Зокрема.
Ну, але ми не говоримо про Україну в цьому контексті, як про поле, де сходяться чиїсь інтереси.
Ми говоримо постійно про... Тобто, ми можемо про це не говорити...
Тобто, є наші інтереси, є там російські інтереси.
Ми можемо про це не говорити, але для тих же таких росіян це є безперечним фактом. Вони захищаються від Заходу на території України. Зокрема, так само, як вони захищаються від Заходу на території Молдови, на території Грузії, по всьому периметру, вони саме захищаються від цих дуже войовничих держав, як ви розумієте. От, я маю на увазі Україну, Грузію і Молдову. Тому фактично ми вже стоїмо перед цією проблемою, і тут вже відбувається відкат від сили права до права сили. Так? Тобто росіяни його демонструють постійно. Причому демонструють його при тому, що Європа, скажімо так, ставиться з розумінням.
Олексій Кафтан, міжнародний оглядач.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.